Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu, un šajā brīdī jūs sveicinu es, Deivis Cirvelis. Šajā rītā izdevniecības Patmos vadītāja Anitra Rozi jums pastāstīs par kādu drīz mūsu grāmatu galdā sagaidāmu bērnu grāmatu, bet pēc tam dzirdēsim mācītāja Aināra Gaiļa uzrunu Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Svētīgu jums klausīšanos!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē pastāstīšu jums par žurnālu Adventas vēstis un diviem grāmatu jaunumiem. Aprīļa žurnāls Adventas vēstis ar ziliem vizbuļu ziediem uz vāka nāk pie saviem lasītājiem ar iedrošinājumu un garīgu stiprinājumu vēstīm. Numuri tēmas raksta Miruši grēkam, dzīvi dievam autors, mācītājs Dāvis Trupeckojs, mudina pārdomāt, vai ir iespējama dzīve bez grēka. Viņš raksta, vai Kristus upurs aprobežojas ar faktu, kad grēkojam varam iet pie Dieva un atsaucoties uz Jēzus upuri Golgātā saņemt piedošanu par grēkiem, lai pēc tam atkal dotos grēkot? Vai tiešām galvenais ir laicīgi paspēt vērsties pie tēva ar saviem grēkiem pirms nāks tiesas dienas uguns? Protams, visu pirmā atbilde ir – nē. Bet kā notiek realitātē? Vai dzīvē drīzāk tomēr nepiedzīvojam šo iepriekš aprakstīto situāciju? Mēs grēkojam un tad griežamies pie tēva pēc piedošanas līdz nākamai reizei. Kāpēc tā? Dvēseļu ienaidnieks vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, ir arī melis un melu tēvs. Viņa instruments ir meli. Meli jau no sākta gala rosina cilvēku nepaklausīt dievam. Gluži kā ēdenē, čūska sacīja Ievai, jūs mirt nemirsiet. Tieši tāpat kā tika pievilta Ieva, arī šodien mēs esam ļoti meistarīgi un smagi pievilti. Jūs jautāsiet, kā? Atbildi uz šo jautājumu, kā arī uz to, kāda galu galā ir patiesība, atradīsiet žurnāla Advents vēstis aprīļa numura tēmas rakstā. Rubrikā vārds mācītājam, svētrunā dienas starp cīņu un atrisinājumu, Valdis Zilgavs aicina kavēties pārdomās par sabatu, starp krustās sišanu un augšām celšanos, velkot paralēles ar Jeremijas raudu dziesmu un mūsu šodienas situāciju. Lielā mērā klusais sabats ir augšām celšanās gaidīšanas diena, viņš raksta. Taču šī gaidīšana nav bezjēdzīga vai tukša. Te slēpjas visspožākais evaņģēlija apstiprinājums. Kurš ir tas, kurš vakar tika nežēlīgi nonāvēts, tad apglabāts pavadot kluso sabatu kapā un tagad augšām cēlies? Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem atbild. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasaulē ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Jeremijas rauda dziesmas pauž to ļaužu izmisumu, kuri jūtas tikpat bezcerīgi un nevarīgi kā mirušie. Trešās nodaļas sestajā pantā teikts, mitina mani tumsā, kā mūžam mirušos. Klusais sapats sniedz atbildi, Dievs patiesībā bija ar Jēzu kapā, un tā ir liecība, ka viņš nav aizmirsis mirušos, viņš piecels tos augšām celšanās rītā. Tādējādi Kristus augšām celšanās ir kā Dieva solījuma priekšvēstnesis mirušajiem. Cik daudz vairāk Dievs būs ar tiem, kuri šodien tikai jūtas kā mirušie? Lai mācītos attēlot Kristu, ticīgie varētu šo dienu padarīt par misijas dienu tiem, kas cieš. Tiem no mums, kuriem reti atrodas laiks, lai klusētu, klusā sestdiena var būt iespēja beidzot palikt klusu, lai dzirdētu tos, kas vēl šodien visapkārt raud. Šiem cietējiem ir jāzina, Dievs ir kopā ar viņiem. Vēl žurnālā atradīsiet aktuālo jautājumu, vai koronavīrus ir nāvējošāks par grēku, Savas sadaļas kā aizvien ir jauniešiem un bērniem, bet pavisam īpašs ir liecības stāsts par evaņģelizāciju caur pārgājieniem. Žurnāls nopērkams grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Un grāmatu veikalā Āmnis. Žurnālam Patmos grāmatas varat pasūtīt arī mājaslapā www.patmos.lv, izvēloties piegādi vai no Latvijas pasta vai pakomātu Omnivas starpniecību. Jau pagājušā mēnesī stāstīju jums par Marka Finlija grāmatu Nezūdošā cerība. Tā ir grāmata, kura noteikti jāizlas jums pašiem un pēc tam jāiedāvina saviem draugiem, kurš šajā laikā iespējams dzīvo bez cerības. Nu jau grāmata ir iznākusi un gaida savus lasītājus. Šajā reizē vēl kāds fragments no tās. Pirms vairākiem gadiem strādāju Āfrikā, raksta Marks Finlīs. Pa dienu palīdzēju jaunās skolas ēkas celtniecībā, kas bija paredzēta aptuveni 800 skolēniem, bet pa vakariem sludināju. Reiz vēl vakarā, atgriežoties no sanāksmes uz savu apmešanās vietu pie Zambezi upes Viktorijas ūdenskritumu, tumsā paklup un noripoju lejā pa betonu kāpnēm. Centos piecelties un acu mirklī sajutu asas sāpes kājā. Agrā gūtās traumas un šis kritiens noved pie tā, ka man bija nepieciešama ceļa locītavas operācija. Atkopšanās process sagādā īstu pārbaudījumu. Visu savu dzīvi esmu bijis aktīvs, bet nu dažas dienas pēc operācijas varēja paspērt vien pāris mazu soļu. Viena no lietām, kas man palīdzēja, bija kruķi. Tie mani atbalstīja un noturēja, bija skaidrs, ka bez tiem es nokritīšu. Kaut kādā mērā mēs visi esam traumēti. Mēs nespējam nostāvēt paši. Mums vajadzīgs kāds, kas atbalsta, kas pietur, kas neļauj krist. Dodoties prom, Jēzus apsolīja, ka sūtīs savu svēto garu, kas mūs atbalstīs un uzturēs, līdz viņš atgriezīsies godībā. Kad slavenais sludinātājs George Campbells Morgans bija jauns vīrs, viņš katru nedēļu apciemoja divas vecāka gadagājuma sievietes, lai lasītu viņām priekšā Bībeli. Kad sludinātājs Morgans lasīja Mateja 28:20 un redzēs esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, viņš teica, vai tas nav brīnišķīgs apsolījums? Viena no sievietēm ātri atbildēja, jaunais cilvēk, tas nav apsolījums, tas ir fakts. Visi Dieva apsolījumi ir fakti. Te būs trīs lieliski fakti, kas sniegs jums ilgstošu mieru. Pirmais. Jēzus drīz atgriezīsies. Pie horizonta jaušam cerība. Miera ķēniņš drīz nāks no debesīm, lai ņemtu savus bērnus mājup. Otrais. Jēzus ir mums pieejams katru dienu un katru mirkli. Viņš ir mūsu patvērums, drošība, miera devējs, mūsu pajumte vētras laikā. Un trešais. Jēzus ir mums vienmēr līdzās caur savu dāvanu, svēto garu. Svētais gars ir mūsu draugs, palīgs, uzticamais kompaņons, kas iet mums līdzās, lai sniegtu paliekošu mieru. Vēl vairāk lasiet Marka Finlī grāmatā Nezūdošā cerība. Un visbeidzot, kāds tuvākās nākotnes jaunums. Jauna oriģināla literatūras grāmatiņa bērniem, Daigas Kažas stāsti atvērtām sirdīm, 24 stāstiņa košā un skaistā grāmatā ar talantīgās mākslinieces Gunas Miķelsons ilustrācijām. Atgādinu, ka izdevniecības Patmos grāmatas, kā arī žurnāla Advents vēsts iespējams iegādāties grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Bet šajā laikā īpaši aicinām izvēlēties piegādi pa pastu vai omnivs starpniecību. Lai debes tēvs jūs visus pasargā uz redzēšanos!
Sveicināti kristīgā radio klausītāji! Šis ir tās dīvains laiks mums visiem, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Pilsēta ielas ir tikpat kā tukšas, sabiedriskais transports pustukšs, nenotiek publiski masu pasākumi, koncerti, sporta spēles, gada tirgi. Lidmašīnas tikpat kā nelido, lidostas slēgtas, robežas slēgtas. Daudz plānotie pasākumi tiek atcelti. Pat dievkalpojumi notiek attālināti interneta tiešraidēs vai video ierakstos. Bērni neiet uz skolu, bet mācās no mājām. Nevaram apciemot tuviniekus, draugus, lai kopā pavadītu laiku. Retāk apmeklējam veikalus, un tur cenšamies ilgi neusturēties, jo nezin, kāpēc ieejot veikalā, gribas klepot. Bet nevar jau atļauties to darīt, ko cilvēki padomās. Dezinfekcējam rokas, velkam cimdus, maskas. Pastaigojoties dabā, cenšamies izvairīties no pretim nākošiem cilvēkiem. Priecājamies, ka mums nav aizliegums pastaigām un fiziskām aktivitātēm dabā. Daudzi to izmanto, staigā, skrien, brauc ar velosipēdu un elpo svaigu gaisu. Izejot dabā varam priecāties par pavasara iestāšanos. Ieklausīties putnu dziesmās, vērot plaukstošos kokus, ziedošās puķes, čalojošos strautiņus, un slavēt Dievu, kurš to visu ir tik brīnišķīgi radījis. 19. psalmā mēs lasām: debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Un 136. psalmā mēs lasām: teiciet to Kungu, kas debesis ar gudrību radījis, kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Arī Nehemija raksta 9. nodaļā: teiciet un slavējiet to Kungu, savu Dievu, no mūžības uz mūžību, lai ļaudz slavē tavas godības vārdu, kas paceis pāri visai slavai un teikšanai. Tu esi tas Kungs, tiešām, tu vienīgais, tu esi radījis debesis, zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un tu uzturi visus tos pie dzīvības. Arī mēs varam pievienot savu pateicību un slavu Dievam. Vai mēs izmantojam šo iespēju un daram to? Mums neviens nav aizliedzis lasīt Dieva vārdu, lūgt, slavēt, pateikties Dievam. Ja mēs to darīsim, tad satraukums, bailes, kas iezog šajā laikā, mazināsies vai izudīs. Priecājamies par pavasara iestāšanos, bet reizē dīvaina sajūta. Visu laiku jāuzmanās, lai nebūtu pārāk tūt citiem cilvēkiem. Divi reizi divi, kas nozīmē divi cilvēki, divi metri, jauns reizrēķins ienāca mūsu dzīvē, kas ir jāiemācās. Un mums sāk pietrūkt sociālais un fiziskais kontakts. Protams, ir iespējama komunikācija pa telefonu vai internetu, bet tas tomēr nav tas pats, kas būtu klātienē kopā. Pietrūkst rokas spiedienu un apskāvienu. Varbūt kādiem cilvēkiem šis laiks ir pieņemams un patīkams. Dzirdēju, ka kāda māca stāstīja par savu bērnu, kurš bija ļoti priecīgs, ka beidzot varēs neiet uz skolu, bet varēs palikt mājās, varēs laiku pavadīt telefonā, internetā. Nezinu, vai arī šobrīd viņš domā tāpat. Vēl kāds cilvēks rakstīja: personīgi man nekad nav patikuši rokas spiedieni, pat no agras bērnības. Vienmēr biju sajūta, ka var pārnest uz sevi kaut ko netīru, bīstamu. Uzskatu, ka pat labam pienācis laiks mainīt šīs arhaiskās tradīcijas. Saima varētu izstrādāt adekvātas iedzīvotāju uzvedības normas sabiedrībā, kur rūpes par līdzgaitnieku veselību liekam pirmajā vietā, un aizliegt rokas spiedienu kā tādu, jo tas ir tieši un cieši kontakts. Citāta beigas. Dažiem šī norobežošanās patīk, bet citiem tas var būt liels pārbaudījums. Mums visiem nāks pielāgoties jaunajiem apstākļiem un izdzīvot. Ne tikai izdzīvot, bet arī strādāt, mācīties, būt radošiem, kontaktējoties attālināti, nepazaudējot prieku, optimismu, ticību un cerību. Kādiem tas izdodas labāk, ātrāk, kādiem vajadzīgs ilgāks pielāgošanās laiks. Kādiem ir pavisam grūti, viņi jūtas slikti, gan fiziski, gan psiholoģiski, un parādās trauksmes izpausmes, nemieras, bailes, neapmierinātība, dusmas. Cik ilgi tā tas turpināsies, un kas būs pēc tam? Un ja vēl mums parādās iesnas, klepus, tad nemieras vēl pastiprinās, vai tik tas nav viltīgais koronavīrus? Mājās esot tiekam aicināt lasīt grāmatas vai klausīties ierakstus. Kāds cilvēks, atrodoties pašizolācijā, rakstīja, ka mājās esot izlasījis grāmatu un jūtis, ka tas bijis tieši tas, ko vajadzēja izlasīt. Vienīgi beigās tik iesēdz sēkla mūžīgām bažām, ka ar šo, diemžēl, viss nebeigsies, un ka kaut kad sekos nākamie mistiskie vīrusi, iepriekš nepazīti un neparedzami. Bet par to tiešām negribas domāt, jo domas par nākotnes likstām sagandēja prieku dzīvot šodien. Vai ir kāds, kurš šodien mums var dot drošības sajūtu vai par drošības garantiju, kur meklēt drošību mieru? Atvērsim Dieva vārdu un lasīsim Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 1. pantā Jēzus mums saka: jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Un 27. pantā mēs lasām: mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Cilvēkos ir nedrošība, bāžas, bailes par notiekošo, bet Dieva vārds mūs iedrošina, Jēzus mūs iedrošina. Kas tad ir bailes? Wikipēdijā mēs lasām, bailes ir nepatīkamas emocijas, kas rodas, kā atbildes mehānisms dzīvam organismam sastopoties ar draudiem vai sāpēm. Bailes ir organisma dabiska reakcija, lai pasargātu to no sociālajiem un fiziskajiem apdraudējumiem un nāvis, sagatavojot to uzbrukumiem vai aizsardzībai. Baiļu spēcīgums ir atkarīgs no situācijas, kurā ir cilvēks, un paša personības un pieredzes. Bailes ir saistīts ar citiem cilvēku emocionāliem stāvokļiem, raizēm, nemieru, histēriju, paniku. Aplūkosim kādu notikumu no Jēzus un mācekļu dzīves. Atvērsim Mateja evaņģēlija 8. Nodaļu un tur lasīsim 18. Un tad no 23. Pānta. Bet ļaužu pulks ap sevi redzēdams Jēzus pavēlēja pārcelties uz otru pusi. Un viņš iekāpa laivā un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā kā viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs masticīgie. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūra tam paklausa. Jēzuma diena bija piepildīta ar dažādiem notikumiem, visu dienu viņš bija mācījis un dziedinājis, un tagad dienas beigās bija tik ļoti noguris, ka meklēja iespēju doties uz kādu vientuļāku vietu. Jēzus nebija atnācis kā pārcilvēks, bet tāpat kā mēs, viņš nogura no pūļa, drūzmēšanās un dzīves steigas. Jēzus ar mācekļiem laivā devās uz otru ezeru krastu, tomēr viņiem neizdevās aizbraukt vieniem pašiem. Krasta tūmā bija arī citas zvejas laivas un tajās sakāpa ļaudis, gribēdām viņu vēl redzēt un dzirdēt. Vakars bija mierīgs un kluss, nekas neliecināja par vētras iestāšanos. Galilejas ezers atrodas ap 200 metru zem jūras līmeņa, un to ieskauj kalni un pakalni, kas austrumpusē ir īpaši stāvi. Uz ziemeļa austrumiem ir 2800 metru augstais Hermona kalns. No tā plūstošā vēsā gaisa un ieplaka siltā gaisa mija varēja radīt negaidīt stipru vētru, pat šķietami skaidrā laikā. Daļa mācekļu bija rūdīti zvejnieki, un uz Galilejas ezeru ūdeņiem pavadījuši ilgu laiku, pieraduši pie vētrām, iegūši pieredzi un laimīgi izglābušies daudzas reizes. Tomēr šī vētra izrādījās spēcīgāka. Viņu spēks, prasme, pieredze neko nelīdzēja. Viļņi gāzās pāri malām un laivā smēlās ūdens. Tā nebija parasta vētra, bet vētra, kas bija kā zemestrīce, ko jūt arī ezera krastos. Te lietots grieķu vārds seismus, ko var tulkot kā viļņošanās, vētra, zemestrīce. Ar visiem spēkiem mācekļi smēlu ūdeni no laivas, viņi cīnījās, viņi darīja visu, ko varēja, lai izglābtos, bet laiva pildījās ar ūdeni. Drīz vien viņi jau bija panikā. Kad apkārt plosās vētra, ir grūti palikt mierīgam, un bailes ir lipīgas, bailes no nāves. Tad viņi atcerējās Jēzu, to, kurš bija pavēlējis doties pāri ezeram. Jēzus tagad bija viņu vienīgā cerība. Bailēs, izmisumā un bezpalīdzībā tie sauca Jēzu, kungs. Bieza tumsa, vētra, bet Jēzus mierīgi gulēja, un viņi iet un modina Jēzu. Matejs raksta, ka viņi piegāja klāt un sacīja, kungs, klāb mūs, mēs ejam bojā, bet Marks aprakst šo situāciju no cita skatu punktu un saka, ka viņi teica, skolotāji, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Protams, Jēzum rūp. Mācekļi taču bija nākošie draudzes vadītāji, kuriem jāveido draudze. Jēzus bija nācis glābt, nevis pazudināt. Izbāļu pārņemto mācekļu kliedzienu pamodināts Jēzus redzēja, ka viņu laivu apdraud trakojošā vētra. Būdams pilnīgi mierīgs, Jēzus saudzīgi norāja mācekļus: kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Tad mīlošais kungs un visas dabas pavēlnieks, valdnieks un radītājs piecēlās, un viņš cēlās un apsauca vēju un jūru, un iestājās klusums. Arī citas laiks, kas pavadīja Jēzus, bija pārcietuši šīs briesmas. Šausmas un izmisumi bija izjutuši visi braucēji. Tad, kad Jēzus apsauca vētru un iestājās miers, cilvēki brīnījās. Kad mācekļi modināja Jēzu, vai viņi gaidīja, ka Jēzus dos kādus norādījumus, ko darīt? Vai viņi gaidīja, ka Jēzus palīdzēs smelt ūdeni? Vai viņi gaidīja, ka Jēzus apklusinās vētru? Kad Jēzus apsauc vētru, viņi brīnījās un bija spiesti jautāt, kas viņš tāds, kam ir vara pār dabu, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklaus. Bet šī pieredze bija svarīga, lai attīstītu mācekļu izpratni par to, kam viņi seko. Jo vecajā derībā tikai Dievam vienīgajām bija spēks apklusināt vētras. 89. psalmā mēs lasām: Dievs kungs Cebot, kas ir tāds kā tu? Stiprs ir tas kungs, un viņa uzticība ir ap viņu. Tu valdi pār trakojošu jūru, kad jūras vilņi ceļas. Tu to klusini. Jēzus vara pār dabu palīdzēja mācekļiem labāk saprast, ka viņš tiešām ir Dieva dēls. Jēzus mācekļiem sacīja: kam esat tik bailīgi, masticīgi? Mācekļi pirms tam bija kopā ar Jēzu, dzirdēja viņu sludināšanu par debesu valstību, redzēja dziedināšanas, bet vēl nebija piedzīvojuši, ka Jēzus savalda vētru un vēju. Mācekļiem tas bija kaut kas jauns nebijis. Arī mēs esam situācijā, ko nekad agrāk neesam piedzīvojuši. Valstī ārkārtas stāvoklis un skan aicinājums: paliec mājās. Ja mēs būtu mācekļu vietā, kā mēs rīkotos? Grūti jau viņiem ko pārnest. Vai arī mēs neesam savā dzīvē ko līdzīgi piedzīvojuši? Arī es esmu kādreiz braucis laivā pa ezeru un piedzīvojis to, kā sāks vējš, viļņi kļūst lieli un ļoti grūti nokļūt krastā. Bet to nevar salīdzināt ar to vētru, ko piedzīvoja mācekļi. Mācekļi bija ticīgi, bet nonākot ekstremālos apstākļos, viņi redzēja tikai viļņus, kas tūlīt laivu nogremdēs. Viņi redzēja savus ierobežotās iespējas glābt situāciju un bija piemirsuši par Jēzu. Mēs zinām, ka nav grūti būt ticīgiem, kad mūsu dzīves laivu peld par mierīgu jūru. Taču kas notiek ar mūsu ticību, kad pienāk dzīves vētras? Esam uzticējuši Dievu rokās savu dzīvi, likteni, bet kad nonākam kādā konkrētā situācijā, kā tad ir ar mūsu ticību? Tas, ka ticam Dievam, nenozīmē, ka mēs nevaram atrasties uz grimstoša kuģa vai atrasties krītošā lidmašīnā, tas nenozīmē, ka nevaram saslimt ar COVID-19 un nomirt. Starp citu, mēs visi reiz mirsim. Jāņa evaņģēlijā 11. Nodaļā lasām, ka Jēzus pieļāva, ka viņa draugs Lācars nomira, un tuvinieku ticība tika smagi pārbaudīta. Bet pēc 4 dienām Jēzus atnāca pie kapa un stiprā balsī sauca: Lācara, nāc ārā! Un mirušais iznāca. Jēzus sacīja: es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Jēzus savai stūrgalvīgai un neticīgajai tautai deva vēl vienu pierādījumu, ka viņš tiešām ir augšām celšanās un dzīvība. Jēzus apklusināja vētru, Jēzus uzmodināja mirušos, sniedzot pierādījumus, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir glābējs, kurš var dot dzīvību un nemirstību. Jēzus māca uzticēties, uzticēt dzīvi viņa rokās. Šodien mums ir daudz dažādu lietu, par ko satraukties. Satraukums bāzes nav tikai par COVID-19 vīrusu, jo daudzi var būt no mums pat arī nesaslims. Ir taču arī citas slimības, kuras jāārstē. Kaut kā jāmēģina tikt pie speciālistiem uz izmeklējumiem. Ir arī jautājumi, kas notiks tālāk, vai būs darbs, finansu līdzekļu, kādiem aktuāls ģimenes attiecību jautājums. Vēlos līdzdalīt kādu nelielu citātu no grāmatas Laikmetu ilgas. Cik bieži mēs piedzīvojam to pašu, ko mācekļi, kad uzbrūk kārdināšana, svētas un šaudās briesmīgi zimeņi, kad viļņi veļas mums pāri, mēs vieni paši cīnāmies ar šo stihiju, aizmirstami, ka ir kāds, kurš spēj palīdzēt. Mēs paļaujamies uz saviem spēkiem, līdz cerība ir zudus, un mēs jau ejam bojā. Tad atceramies Jēzu, bet saucot pēc glābšanas, mēs nesauksim veltīgi. Kaut gan pestītājs skumji pārmet mūsu neticību un paļaušanos uz sevi, tomēr viņš nekad neatstāja mūs bez nepieciešamās palīdzības. Neatkarīgi no tā, vai esam uz sauzemes vai jūras, ja mūsu sirdīs ir pestītājs, mums nav ko baidīties. Dzīva ticība glābējam, nomierinās dzīves jūru un izglābs mūs no briesmām, tādā veidā, kādu viņš atzīs par labu. Citāta beigas. Jēzus ir tas, kurš visu tur savās rokās, tas, kurš pārvalda dabu, tas, kuram paklausa vējš un viļņi. Viņš ir spēcīgāks par jebko citu, pat par nāvi, kas mums var draudēt. Viņš spēj dot mieru, savu mieru. Baļu pamatā ir tas, uz ko skatāmies, ko lasām un par ko domājam. Arī miera pamatā ir tas, uz ko skatāmies, ko lasām un par ko domājam visvairāk. Vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā mēs lasām no 6. Panta. Nezūdaties nemaz, bet jūsu lūgumi lanāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Nav šaubu, ka mums kristiešiem ir daudz iemeslu slavēt Dievu. Lai kāds būtu cīņas, grūtības, bailes, sāpes, zaudējumi un vilšanās, mums visiem ir daudz vairāk iemeslu būt pateicīgiem Dievam. Galu galā, lai arī kāda ir kārtējā brīža situācija, mums paliek cerība un apsolījums par mūžīgo dzīvību Jēzu. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, ka es noēmu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un Atklāsums grāmatā 21. Nodaļā mēs lasām, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāvis vairs nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Lai arī kādas būtu mūsu šī brīža grūtības, uzticēsimies Dievam, pateiksimies un slavēsim viņu, jo kopā ar Dievu esam drošībā. Āmen.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumu dzirdam pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka šajā ārkārtas situācijas laikā jums ir iespēja pievienoties mūsu dievkalpojumiem tiešraidē sestdienu rītos 10:00, kur varat piedalīties Bībeles izpētē, kā arī dzirdēt svētrunu. To visu atradīsiet apmeklējot mājaslapu www.adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Deivis Cirvelis. Svētīgu jums šodienu!